Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Хайырлы күн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Микрофон алдында Рафида Галимҗанова. Топшырының бүгінгі шығарылышы танылған балалар шағиресі, Татарстанның атқазылған сәнғәт эшлеклесе, Абдулла Алиш исемендәге премия лауреаты, Шәһри Казан газетасы журналисты Йылдыз әдип қызы Шәрәпова иҗатына бағышлана. Моннан берникадәр вакыт элек Татарстан Язучылар Берлегенең Тукай клубында ул үзенең 60 яшьлек юбилеен билгеләп үтте. Әлеге күркәм чарада бездә булдык. Хәзер сезнең игътибарга юбилей кичәсеннән репортаж тәкъдим итәбез. Язманы без 2 өлешкә бүлеп бирербез. Башы хәзер яңгыраса, икенче өлеше 15 сәгать 10 минутта эфирга чыга. Әйдәгез, үзебезне күренекле шагыйрә Йылдыз Шәрәпованың юбилей кичәсендә әйтеп хис итик.
Исәнмесез күз нурларым минем. Хәерле кичләр барыгызга да.
Дәү әниендә бик күп бал кебек тәмле сүзләр ишеткәндә сөенечтән елмая минем күзләр. Алтыным дип иркәләп, ул йокыдан уята. Мондый сүзне ишеткәч тә, кем инде йоклап ята? Уятканга яратып, назлап, сөйеп, иркәләп. Әбиемә үпкәләмим, уятса да иртәрәк. Балакаем дип үбеп, мәктәбемә озата. Матур сүзләр булышадыр, сумкада бишле кайта. Эш кушканда да әбием, алман дие, җимешем, матур сүзләр ярдәм итә, гел җайлы бара эшем, матурым дип, күз нурым, бәгърем, җан кисәгем, тәмле сүзләр белән сөйләп, яшәргә гел исәвем, ләкин беләмен, дөньяда бар тагын тәмсез сүзләр, ишетсә үксеп еламый, белмим, кем икән түзәр, ямсыз сүзләр белән бер дә. Атамый әби мине, тәмле сүз белән сыйларга, кунакка дәшем сине. Килегез, килегез.
Менә рәхмәт, рәхмәт балам. Инде Йылдыз апага рәхмәт әйтәбез, һәм мәҗлесне дәвам итәбез.
Исәнмесез, кадерле тамашачылар, хөрмәтле кунакларыбыз, кадерле юбиляр. Кадерле дуслар, менә шундый тәмле тылсымлы сүзләрдән генә торачак бүгенге кичәбез. Ә инде кичәбезнең хуҗабикәсе, барыбызның да яраткан шагыйрәсе, өлкәннәрнең дә, балаларның да якын дусты, Абдулла Алиш исемендәге әдәби премия лауреаты, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Йылдыз апа Шәрәпова. Алкышлар белән сәхнәбез төренә чакырабыз сезне. Рәхим итегез Йылдыз апа. Ашык дип иглан әйтәбезме кичәне, Йылдыз апа? Бер-ике генә сүз сездән.
Хәерле кич, хөрмәтле милләттәшләр. Барыгызга да бик зур рәхмәт килгән өчен. Әйдәгез бергәләп хәзер бәйрәм итик.
Бик зур рәхмәт сезгә. Ишеннән дә бүгенге кичәбез менә шундый тәмле тылсымлы сүзләрдән генә торыр. Бүген шушында җыелганбыз икән Йылдыз апа белән бергә, бергә катнашкан артистлар белән туган телебезнең иң тәмле татлы сүзләре белән сыйланый гәле. Йылдыз апа иҗатын тулысы белән балаларга багышлаган шәхес. Балачак дөньясында ул үз кеше. Аның шундый сыйфатлары турында остазы Роберт абый Миңнуллин булай дип әйткән. Йылдыз күңеле белән, фикер йөртүе белән чын балалар шагыйре. Аңа балаларча уйлый, моңсулана белү хас. Шуңа күрә дә шигырьләре табигый, балаларның үзләренчә килеп чыга. Ул балалар арасына бик тиз кирип китә белә. Шигырьләрендә балалар тормышына гына хас вакыйгалар, сөйләшүләр, бәхәсләр тудыра. Аның нәни геройлары тапкыр да, шаян да, шул ук вакытта моңсу да. Алар бер нинди ситуацияләрдә дә югалып калмый торган, һәр сорауга җавап таба торган тик тормаслар. Аларның әле чын мәгънәсендә бер катлы сабый чаклары дигән. Чыннан да Йолдыз апа Роберт абый Миңнуллинны үзенең остазы, рухи остазы дип саный. Чөнки барыбызга да мәгълүм инде, Татарстанның халык шагыйре Роберт абый Миңнуллинның да балаларга багышлап язылган шигырьләре бихисап. Шушы җылы сүзләребез Роберт абыйның истәлегенә дуга булып бара бирешсен иде. Кадерле дуслар, әлбәттә юбилей кичәсе булгач, туган көн булгач, котлауларсыз булмый. Әйдәгез, котлауларны башлап җибәрик. Сәхнәбез төренә бөтен дөнья татар конгрессы исеменнән котлау өчен сүз тарихчы галим Альберт Борхановка. Альберт әфәнде, рәхим итегез сәхнәбез төренә.
Мин Татарстанда туып үсмәсәм дә, ләкин соңгы елларда күп Татарстан районнарында йөрергә туры килә. Һәм без инде тарихчылар, галимнәр экспедицияларга барабыз, форумнарга, конференцияларга, башка чараларга. Соңгы вакытта төбәкчеләр белән краеведлар белән эшләргә туры килә. Ләкин кая барсак та без журналистлар булмаса эшебез бармый алар, чөнки безне эшне күрсәтеп баралар. Шуның өчен безнең Татмедия үзе дә безгә ярдәм итә, һәм журналистлар да, язучылар да бергә йөрибез. Соңгы вакытта сез күрәсез, менә бу залда монда үткәрү, мондый чараны бик зур эш дип уйлыйм, чөнки Язучылар союзы үзләре дә активна бөтен Россияны йөз әлегенә күптән түгелгенә бер бригада Оренбургка барып кайтты. Мин дә аларның изеннән барып кайттым. Менә мин Йолдыз турында әйткәндә, кем балаларны ярата, уларның инде чырае да балалар шикелле һәм эше дә бара. Балалар өчен эшләнә күп менә мондый матур китаплар. Чөнки әле күп нәрсәләрне үзем дә укый башладым. Соңгы бүләк ителгән балалар турында китапны, Роберт Обинның да китабын укый башладым. Йолдызны мин бер яктан журналист итеп беләм, чөнки Мәдәни җомга, Шәһри Казан һәм башка редакцияләрдә эшләргә аңа туры килде, шуның өчен алып бара. Шәһри Казанның исеменнән бөтен җиргә бара. Икенчедән, мин аны язучы дип беләм. Өченчедән, ул Тау ягы кызы, чөнки мин Тау ягында вакытында археология һәйкәлләрен күп өйрәндем, бәбер ташларын, шуның өчен һәр районда кемнәр туып үскән, күп кешене белеп барабыз, районны энциклопедиялар аркылы һәм башка эшләр эшлибез бергә. Икенчедән, соңгы вакытта Йолдызны мин һәр вакыт мөмкин булганда чакырам, редакциядан Мәдәни җомга, Шәһри Казаннан, Ватаным Татарстан һәм башка гәзитләрдән чакырып журналистларны үзебез белән алып барабыз. Алар чөнки бик матур итеп язалар, безне күбрәк дөресрәк язалар. Телевидениедә була, китап басып чыгарганда аларның мәкаләләрен яңадан басып чыгарабыз, ул тарихта кала. Менә Йолдыз белән соңгы вакытта без Татарстан районнарында Актанышта, Азнакайда, Зай Каратайда булдык, 19-нчы елда һәм 20-нчы елларда без быел да барып кайттык. Беренчедән Сибир ягына, бу Томск, Омск, Свердлов өлкәсе, быел инде 3 төбәкне йөреп бергә чыктык. Матур итеп кенә бу Пенза, Пермь крае, Свердлов өлкәсе, Челябинск өлкәсе бик матур чаралар булды. Мәктәпләрнең юбилейлары булды, конференцияләре булды. Менә 11 көндә без йөреп чыктык автобус белән Казаннан барып, Челябидән кайтып җиттек Казанга. Шул 11 көндә беркем дә арыдым дип әйтмәде, чөнки чынлап та бик матур булды. Җырладык та, бийдек тә, сөйләдек тә. Шуның өчен безнең белән җырчылар да булды, безнең белән шагыйрьләр дә булды. Менә үземнең туган авылымда булганда, Челяб өлкәсендә Йолдыз да бик матур итеп чыгып, шигырьләрен сөйләде, китапларын бүләк итте. Беренчедән Йолдыз, сезгә бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Сәламәтлек, озын гомер телим. Монда иҗат кичәләрегез бер генә булмасын, берничә булып торсын, һәр вакыт чакырыгыз. Әле үзем генә кичә командировкадан кайттым. Безнең хуҗалар, җитәкчеләр дә, әле Василий Гаяч та әйтергә кушты, Данис та алар командировкаларда. Беренчедән Василий Гаяч Азербайҗан, Данис инде еракта түгел, но Татарстанда, но барыбер эшләре күп. Миңа әйттеләр, мин үземдә килергә әйткәнем инде, краеведлар исеменнән. Шуның өчен конгресс исеменнән сезгә бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Уңышлар телим һәм бөтен дөнья татар конгрессының миңа инде тапшырырга куштылар сезгә иң зур бүләген.
Алкышлар астында тагылса, тагын да матур булыр иде менә бу мизгел. Бик зур рәхмәт.
Безнең төбәкчеләрнең оешмасы исеменнән, безнең комитет исеменнән сезгә бик зур рәхмәт. Безнең бергә эшләгән төбәкчеләр белән эшлегез һәм татар милләтенең объектив язып бару тарихын һәм біздің мәдениетіне һәм 1100 жылдық план исламны қабыл еткен біздің ата-бабалар Идел-Урал Бұлғарстанда шуңа бағышлап сізге бұл рахмет хатын тапсырабыз. Хатын-қыздарға енді бек яратқан бұл әлі татар хатынлары ғана түгел, ханымдар біздің басқа милләт кешеләре дә мана бек яратып бұл китапны қабыл итәләр. Әлі күптән түгел Беларусияда буларга туры килде. Белорусларга тапшырып мондай китапны бик яратып кабул иттеләр. Татар халкы бик ишчән, татар халкы бик тәмле пишерә. Татар халкының ирләре батыр, хатыннары матур, акыллы милләт, фән милләте, дин милләте. Әле 625 ел Белорусияда яшәүче татарларның ислам кабул итүенә һәм Белорусия җирләренә күчеп килүгә токтамыш вакытындагы аның юбилее булды. Бик матур гына шунда да без татар ханымнары белән очраштык. Бик матур очрашулар булды. Һәм алар да менә сезгә бер-ике кеше белә, сезгә дә сәлам әйтәләр.
Бик зур рәхмәт сезгә.
Һәр берегезгә уңышлар, исән булыгыз.
Амин. Үзегез дә исән сау йөрегез. Бик зур рәхмәт. Дәвәтегә бик зур рәхмәт. Ә без инде котлауларны дәвам итәбез. Һәм сәхнәбез түренә Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгының массы күләм мәгълүмәт чаралары һәм иҗтимагый оешмалар белән элемтә бүлеге җитәкчесе Айрат Фәйзрахмановны чакырабыз. Сүз сезгә, рәхим итегез.
Хәерле көннәр, Йылдыз апа, хөрмәтле кунаклар. Сезне инде узган олы юбилеегыз белән котлыйбыз. Шәхсән Ирада Хриҗан кызы Аюпу исеменнән сезгә инде менә бирелгән иде мактау билгесе. Мақтау белгісі тапшырылды. Сізге ұлы жатығыз үшін бек зор рахмет. Хам шынлап та сіз ең көңілі, ең изгі әдебиетінің юнәлішінде шынлап та йылдыз болып тұрасыз. Сіз әдебиетінің балаларға, шәхіске, кішіге тапшыра тұрған шешме башында тұрасыз. Хам шын изгі ішігізіні шулай оқ давам еттерге. Насип булсын, матур-матур әсәрләр иҗат итәргә насип булсын. Алдагы тормышта тагын матур-матур әсәрләр белән безне шатландырыгыз дигән теләктә калабыз. Ирада Хафиҗан кызы исеменнән котлаулар, Натфуллин Дамир Данилович исеменнән котлаулар сезгә җиткерергә рөхсәт итегез. Рәхмәт.
Бик зур рәхмәт сезгә. Татмедиа акционерлык җәмгыяте генераль директоры Шамил Садыевка сүз. Рәхим итегез.
Хәерле кич, милләттәшләр. Без Татмедиада бик күп чаралар күрәбез. Язучылар берлеге белән дәген, ну булай итеп кешенең күбейтеп җыйган җыгы әле. Бу шын мәгънәсендә авторның популярлыгына күрсәткеч. Ул шабыр. Әлбәттә, Йылдыз апа, аның исемендә шундый бит, күреп торасыз. Ул шын мәгънәсендә безнең алтын. Шын мәгънәсендә дефицит анда күп кеше юк тырда гына әле. Чөнки иҗат өлкәсендә төрле кешеләр бар. Шулай итеп, кемдер исем өчен йөри, кемдер урын өчен йөри, ә менә укучы өчен иҗат итүче кешеләр алар алтын бәясендә. Менә Йылдыз апа шундый кеше. Ул чын мәгънәсендә чын күңел белән укучыга хезмәт итүче кеше. Татмедиядәнең кысаларындагы журналларда Йылдыз апа 84 елдан бирле эшли башлаган. Күз алдына китерегез. Бу рекордсмен 84 елдан бирле ул башта ялкын, яшьлегенче Сабантуй гаиленнәр әйләнгән, хәзер менә Шәхри Казан бер каядагын уңга-сумга китмичә институтны битереп килеп безнең системада эшләгән кеше. Мондый кеше әле бармы, юкмы? Белмим мин. Юктыр дагын Татмедиада. Федекар рәвештә безнең шушылай безнең һөнәребезгә журналистика хезмәт иткән кеше. Әлбәттә, чын мәгънәсендә син безнең чын йылдызыбыз. Чын мәгънәсендә сине хөрмәт итәбез, яратабыз. Менә бездән мактау грамотасы бирерлек исемнәр дә калмаган инде Йылдыз апага. Аллага шөкер, бөтен нәрсәсе дә бар. Бик яхшы. Менә мактау грамотасы гына юк икән безнең Татмеди исеменнән. Чын мәгънәсендә Алла берсә әле тагын алда 20-30 ел шулай торадык. Әле матур итеп эшләү, бергә шулай матур булырып эшләргә.
Бик зур рәхмәт үзегезгә. Ә хәзер сүз Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министры урынбасары Минзәлия Захриевна Закировага. Рәхим итегез.
Хөрмәтле коллегалар, милләттәшләребез, хәерле кич барыгызга да. Йылдыз әдибина, мин сезгә үзебезнең Мәгариф һәм фән министрлыгыннан шәхсән Илсур Гарайшның үзеннән һәм 500,000 балаларыбыздан. Безнең балалар саны дөрестән дә шуның кадәр күп. Без иң бәхетле республикада яшибез. Без иң бәхетле республикада хезмәт итәбез. Безнең белән бергә балаларыбызны аң әхәнгә өйрәтүче менә шушында язучыларыбыз булып. Аның исеме генә түгел, җисеме генә түгел, тырыш хезмәте белән мәгарифкә һәр көне, һәр көненең булганлыгы белән хезмәт итүче Йылдыз апагабыз иксез-чиксез 36,000 укытучы исеменнән, 500 миңнән артык балалар исеменен һәм 225 миң балалар бакчаларына килә торган үзебезнең тәрбияләнүче балалар исеменен шиксез рәхмәтемне җиткизәм. Йолдыз Аҗибовна. Менә сезне шушы балаларыбызның рәхмәте, аларның әти-әниләренең бигрәк тә. Бүгенге көндә без аңлыйбыз. Балага белем бирергә тырышучы укытучылар саны да, тәрбиячеләр саны да, телевидение дә, газета журналларда алар иксез-чиксез бик күп. Әмма кайбер әти-әнине бала ишетеп бетермей. Кайбер балага сүзе әти-әнинең үтми. Менә шушы вакытта безгә ярдәмгә кем килә? Менә сезнең кебек үзебезнең алтын кыйммәтле язучыларыбыз. Сез шуның хәле баланың психологиясын нишкә туйымлый аласыз? Менә балалар бакчаларына килеп кердек, без аның белән күп кенә балалар бакчаларында бергә иҗади чаралар үткәрәбез. Йолдыз апасын балалар бакчаларында тәрбиячеләрдә, әтиәниләрдә һәм бик кичкенә нәни сабый балалар да көтеп алалар. Нәни сабый баланы бит алдап булмый. Аның янына катыбагырлык кеше килеп басса, сез карагыз, кайбер кеше янына бала йөгерә, аягыннан кучаклый. Менә ул йөгереп килеп, аның табигатын аңлый ала торган, без белми торган ниндидер үзләренең махсус туйымлау сизимләве белән генә сизеплеп, аны балалар киләләр дә менә шулай итеп аягыннан кучаклый. Бу җитмәгәч, беләсезме, менә бу нинди күрсәткеч? Дөрестән дә аның хезмәте безнең балаларыбызны тәрбияләргә булыша. Киләчәктә дә менә шулай хезмәт итегез. Сезнең һәрбер язган әсәрегез үзенең укучысын тапсын. Һәм милләтебездә белемле, акыллы гына түгел, тәрбияле, әтиәнисен хөрмәт итә торган, тагын да нәселен дәвам итә алырлык зур шәхесләр булып милләт балаларыбыз үссә иде. Ихлас күңеленнән Мәгариф һәм фән министрлыгы исеменнән менә бөтенебезнең дәвергә уртак байрам белән котлыйм барыгызны. Бик зур рәхмәт.
Бик зур рәхмәт сезгә. Кытлауларына дәвам итеп сәхнәгә Татарстан Республикасы Язучылар Берлеге рәисенең беренче урынбасары шагыйрә Илсияр Ихсановны чакырабыз. Рәхим итегез.
Хәерле кич, мөхтәрәм җәмәгат. Бүген бик матур кеше. Аның Язучылар Берлегенең Тукай клубында үтүе үзе бер матур мәгънәгә ия, чөнки Йолдыз ул иң беренче язучы, шагыйрә. Әлбәттә, аның һөнәрләре күп. Аны инде безнең татмедиялар әйтте, ул инде иң күп эшләгән татмедияга күренекле журналист шул ук вакытта. Мин Йолдызны Шарапова дип әйттем, без аны Йолдызны Татарстан Язучылар Берлеге исеменнән, безнең 318 язучыбыз исеменнән һәм Татарстан Язучылар Берлеге рәисе Ркаил Зайдулла исеменнән. Ркаил Зайдулла аның группадашы, бик тә үзе котлыйсы килгән инде, ләкин ул бүген ерак Бакуда, Азербайҗанда. Шуңа күрә ул котлауларны безгә тапшырып калдырды. Йолдызны бу күркәм, матур бәйрәме белән чын күңелдән котлыйм. Менә безнең инде ел дәвамында, ел буе дип әйтергә мөмкин, Йолдызның юбилей кичәләре бара. Чөнки ул безнең апрель аенда, Тукай аенда туган кеше, шуңа аны Ходай Тәгалә шулай тудырган инде, шагыйрә иттереп. Йолдыз балачак илендә яшәгән, иҗатында да, тормышында да, гаиләсендә дә, эшендә дә балачак илендә яшәгән бәхетле кешеләрнең берсе. Андый бәхет бөтен кешегә дә тәтеми торгандыр. Йолдыз белән без менә әйттеләр, ул 84-нче елдан бирле ялкында аны яшьлинчыда эшли башлаган, ә без аның белән 88-нче елда яшьлинчыда таныштык, бергә эшләдек. Мин аны шул вакыттан бирле беләм. Һәм Йолдызның хыялларын, Йолдызның максатларын, аның омтылышларын күреп тордым. Йолдыз әнисенә бер кыз булып, бер бөртек булып үскән кыз, аның бик зур хыялы, матур, зур, күп балалар белән бәхетле тигез гаилә кору иде. Аңарга Ходай бу бәхетне бирде. Бүгенге көндә ул 4 баланың әнисе. Шуның өстенә әле тагын ул күпме балаларны үзенең иҗаты белән тәрбияли. Күптән түгел генә менә шушы залда безнең аның белән очрашу булды. Балалар бакчаларыннан килгән балалар, алар да аны менә үзләренең әниләре кебек якын күреп, сөйләшеп, рәхәтләнеп шундый кичә үткәрдек. Йолдызның иҗаты бик кызыклы иҗат, чөнки ул безнең әдәбиятыбездә үзенең остазлары, ул аларны чын остазлары дип саный, Роберт Миңнуллин һәм Шәүкәт Галиевларның фатихасын алып калган, аларның матур
сүзләрен ишетеп, аларның ярдәмен тоеп, һәм үзе аларның эшләрен дәвам итәсен аңлап калган шагыйрәләр безнең берсе. Шулай ук ул безнең инде Абдулла Алишлардан, Әминә Бикшәнтәевлардан килгән шушы традицияләрне дәвам итеп, татар әдәбиятендә балалар әдәбияты дигән иң катлаулы, бәлки иң матур өлкәне бүгенге көндә җигелеп тартучы шагыйрәбез. Балалар өчен язу бер караганда бик җиңел кебек, ләкин алай түгел, балалар өчен язу иң катлаулысы. Ә Йолдызның менә аның балалар кебек фикерле белүе, балалар булып уйлый белүе, һәм дөньяга балалар кебек сукланып карый белүе аны менә шундый шагыйрә иткән. Аның инде беренче китабы Антынлы бәрәңге, аннан соң Кулаклы кыймаклар, аннан соң Каен алмасы менә исемнәреннән үк күренеп тора. Ул дөньяны без күргәнчә генә түгел, ә менә балалар күргәнчә күрә. Шуңа күрә аны балалар үзләренеке дип кабул итәләр шигырьләрен, иҗатын. Кыскасы, Йолдыз турында бик күп сөйләргә мөмкин. Йолдыз, мин сине чын күңелемнән котлыйм. Шушы матур бәйрәмең белән, бәйрәмең котлы булсын, мөбарәк булсын. Сиңа гаилә бәхете телим, иҗат уңышлары телим. Әле Йолдызның алып бетермәгән тагынаның бүләкләре бар, ул бүләкләрен дә алырга насип булсын. Безнең Татарстан Язучылар Берлегенең рәхмәт хатын тапшырам.
Бик зур рәхмәт сезгә. Бик зур рәхмәт. Без инде котлауларны бераздан дәвам итәрбез, ә хәзер сезнең игътибарга җыр тәкъдим итәбез. Кем җырлый дигез? Мин ул кешене бары тик язучы һәм драматург дип кенә белә идем. Ә ул әле якын кешеләренә җыр бүләк итәргә дә сәләтле икән. Алкышлар белән каршы алыгыз. Сәхнәдә язучы, драматург, хезмәттәше Йолдыз апабызның Хәбир Ибраһимов.
Хәзер миңа бер кушамат тактылар. Татарстан Язучылар Берлегенең халык артисты дигән шуңа күрә җырлыйм.
Әкрен генә сизәм ишә, яшьлек гомерем үтә. Күңелем бердә картаймый, һаман да нидер көтә. Картаям нисен йөрәк, маңгайлар сырланса да. Үтті яшілік жүлерлік деп, жырларда жырланса да. Ортаямын ісін ерек, маңғайлар сырланса да. Үтті яшілік жүлерлік деп, жырларда жырланса да. Игесін шулай өзімін, Қанатылы дай хис итәм, Әлдә яшлегім хисләр, Әйләнеп қайтым икән. Қортаямын исім ерек, Маңғайлар сырланса да, Үтті яшлік жүләрлік деп, Жырларда жырланса да. Қортаямын исім ерек, Маңғайлар сырланса да, Үтті яшілік жүлерлік деп, Жырларда жырланса да. Мәхәббәт яшләрдә дидиләр, Була ул һәр кемдә дә. Мәхәббәтсез яшәп булмый, Олғайған күннәрді де. Қортаямын исім ерек, маңғайлар сырланса да, Үтті яшілік жүлерлік деп, жырларда жырланса да. Қортаямын исім ерек, маңғайлар сырланса да, Үтті яшілік жүлерлік деп, жырларда жырланса да.
Рәхмәт! Баянда Рафаил Сафин, құттым сені.
Бик зур рәхмәт, Хәбир Ибраһимов. Қадірлі достар, құтлауларыны дәвам етіп, сәхнәгә Буа Якташлар ұйышмасы президенті Ирек әфәнде Закировны шақырабыз. Рәхім итегіз.
Хәйірлі кеш, сүйікле, хүрмәтле Йолдыз ханым, Хайырлы кеш, мөхтәрәм җыен, мөхтәрәм милләттәшләр. Бик канагат булып, бик шатланып, горурланып, борынны күтәреп, борынны чиеп килдем. Бүгенге җыенга ник дисәгез, чөнки әле менә яңа гына гөрләтеп, буада уздырдык. Бахур маншының 125 еллык туыннан булган шара, анага багышлап 4 китап нәшер ителде. Менә ул китапларны алып килдем, бүләк иттереп Йылдыз ханымга. Әйтте менә яңадан безнең якташыбыз, хөрмәтле Тиктормас Йылдыз ханымның юбилее. Соңгы елларда белгәнегезчә республикада зур эш башланды. Татар телен саклау, милләтне саклау дигән юнәлештә зур эшләр башланырга тиеш. Озак еллык программа бу. Татар телен 1-2 елда гына күтәреп, яңартып җибәреп булмый. Татар телен саклар өчен бүгенге балаларның башына, уйларына татар телен кертергә кирәк. Кыйнап кертеп булмый. Андый заманалар узды. Ә балага тәмле сүз кирәк, матур сүз кирәк. Һәм инде менә бүген, әгәр дә без балада татар теленә кызыксыну туйдыра алсак, матур шигырьләр аша, матур җырлар аша, бүтән гамәлләр белән, спектакльләр аша, әлбәттә алар үзләренең нинди милләт икәнен онытмаслар һәм ул милләткә кагылышлы икәнләрен дә онытмаслар. Мин шулай дип уйлыйм. Балалар белән эшләү иң дөрес эш татар телен саклап калыр өчен. Ә менә шуңа күрә Йылдыз ханымның иҗаты, бөтен иҗаты аның балаларга сөю хисе белән сугарылган. Кешеләр икегә була, битарафлар һәм битараф булмаган. Йылдыз ханым һич тә битараф түгел. Ул бик актив, бик тормышны яратучан, кешеләрне яратучан, ә инде бигрәк тә балаларны яратучан. Балаларны яратканга ул аларны аңлый һәм бүген әйткәнчә, балалар телендә фикер, телендә сөйли ала, балаларның уйы белә, уйлый белә. Менә әлбәттә бу горурлык. Монда утырганнарның барысы да шулай иттереп, балалар телендә, балалар аңларлык, балаларга кызык булырлык иттереп яза белмидер. Юк дип әйтмим. Бардыр, әмма ләкин аның шикел язучылар сирәк һәм ул шулай булырга тиеш тә, чөнки бөтен кеше талант иясе була алмый. Без бик шатбыз, сезнең якташыбыз, ул безнең якташлык җәмгыятенең инде хәрәкәтенә дип шулай ук актив килеп керде, үзенең барлыгы белән, үзенең битараф булмавы белән һәм бик тиз танылып иҗат белән шөгыльләнгән кешеләр әлбәттә аны беләләр. Миңа сәламләрен әйтергә кушты Ринат Харис, Тәүфиқ абый Сәгитов, бүтән өлкәннәр безнең. Һәм инде мин шуннан да рәхәтләнеп, аларның да сәламен җиткерәм, үзебезнең якташларның да сәламен җиткерәм. Исәнлек, иминлек, гаиләдә тигезлек нәрсә теләп була тагын? Без татарча шулай телибез бит инде. Исәнлек, иминлек, гаиләдә тигезлек булсын. Гел бәхеткә күмелеп, озак еллар яшәргә язсын. Бездән теләк шул.
Бик зур рәхмәт сезгә.
Бусы җыен нәшрияты Бакый Урманче турында бик матур китап чыгарды. Бу ел аның юбилей елы бит инде. Шуңа күрә монда QR-код белән язылган аның җырлавын, аның шигыр сөйләвен, аның үзенең телен тыңларга була. Менә шушы китапны рөхсәт итегез Йылдыз ханымга. Аннарысың Бакый Урманченең 1600 шигыры бар икән. Алар нәшер ителмәгәннәр бу елга кадәр. Чөнки алар гарәф алфавиты белән язылган булганнар. Зөфәр Гомарович Мөхәммәтшин соңгы сәнгат музейының эшмәкәре. Ул аның шигырьләрен кириллицага күчереп һәм инде аннары менә без аны беренче тапкыр ул шигырьнең кайберләрен бу җыентык барлык шигырьләрдә юк монда шулай ук Татарстан китап нәшрияты аркылы нәшер иттек. Бу якташлык җәмгыяте мөрәҗәгате белән барып сөйләшеп.
Бик зур рәхмәт сезгә. Һәммә безгә дә бу китапларны тотып карарга, укырга насыйп булсын.
Ибн Фатларның кем икәнен беләбез. Безгә ислам дин алып килгән сәяхәтче. Бакый Урманчы шулай ук Уфада шагында кайдадыр архивтан күчереп алган аның килгәненең көндәлеген. Менә шул көндәлекне шулай ук Сынлы сәнгать музейы шагында Бакый Урманчының архивта саклана язган материаллары шулай ук нәшер ителде. Шундый гүзәл китаплар чыкты, шуңа күрә барсында Йылдыз ханымга бирәм.
Бик зур рәхмәт сезгә, җылы теләкләрегез өчен, шундый кадерле кыйммәтле бүләкләрегез өчен. Рәхмәт.
Без аның Шәһри Казанына урыш әйткәндә постоянный подписчик.
Менә бу поддержка.
Райондагы мәктәпләргә, парклар йортына, ветераннар советына, укытучыларга, аерым пенсионер укытучыларга дип без ул килә дә үзенең җылмаю белән, үзенең нарасыйлыгы белән яздырып китә.
Бик зур рәхмәт сезгә. Буа районы администрациясеннән дә кунаклар килде дип ишеттек, шундый мәгълүмат килеп иреште. Рәхим итегез сәхнәбез төренә, хөрмәтле кунаклар.
Хәерле кич, хөрмәтле кунаклар, хөрмәтле Йылдыз Әдиповна. Рәхмәт итегез от имени главы Буинского муниципального района передать вот этот прекраснейший букет, так же, как вы и сами. И слова благодарности я уже зачитывать не стану. Мында рахмәт хаты на татарском языке от Раниса Рафисовича Камардинова. Здесь вы сами уж посмотрите. В 2015 году проводили презентацию. Я директор музея работаю. Маленьким детишкам мы раздавали вот эти красивые, замечательные книжечки. Они были такие довольные. Их лица, их глаза были такие счастливые. Рахмет сизге за то, что вы вкладываете большой вклад в воспитание подрастающего поколения. Исянык саулык сизге. Тагын-тагын матур китаплар белән безге презентация айкелегез. Алла бирсан шырашырга насыйп булсын.
Рахмет.
Амин, бик зур рәхмәт сезгә. Бу ага бездән кайнар сәламнәр. Кадерле дуслар, менә бүген бездә зур бәйрәм. Кичә дә барыгызга мәгълүм инде, кичә бик зур бәйрәм узды. Әлбәттә, сүз әниләр көне турында. Киләсе җырыбыз залда булган һәрбер әнигә багышлана. Йокысыз төннәр уздырып үстерүчеләр, яңа кешеләргә тормыш бүләк итүчеләр. Күкрәк сөте имезүчеләр, дөньяга, әдәбиятка, мәдәниятка, белемгә гашыйк итүче әниләргә багышлана киләсе җыр. Каршы алыгыз сәхнәбез түрендә Татарстанның атказанган артисты Гөлшат Имамиева.
Рәхмәт бик зур. Рәхмәт Йылдыз апаңа нигә күчтәнеш бәйрәмегез белән котлап. Рәхмәт бик зур һәрбезгә әлбәттә. Ике дөнья рәхәтен, ике дөнья шатлыгын телим. Бәхеттә, бәрәкәттә рәхәтләнеп яшәргә язсын дөньяш дөньяларда. Йылдыз апай сезгә мең-мең саулыклар, сәламәтлекләр, газиз балаларын игелеген күреп яшәргә насыйп итсен. Һәм бездән инде артистлардан нәни генә бүләк, әниләргә багышланган, яратып җырлый торган җырымның кишерән кей гафу ит.
Айдармын дип хатлар язуыма, көннәр түгел, айлар.
Кишер мине, әлгәй
Татарстанның атқазанған артисті Гүлшат Имамиева. Әдем баласының иң яқын, иң қадірлі кішісі әлбәтті әни, шоңа көрә біз бүгін әнилер турында көп сөйләшербез. Келесі шиғырыбыз да әни йөрәге деп атала. Әлеге шиғырны Татарстан Республикасы фольклор музыкасы дәүләт ансамбле солисты Гүлия ханым Закирова һәм аның сәләтле улы 175-нче гимназия укучысы Апуш балалар театр студиясе шәкерте Мустафа Закиров башкара. Алқышлар белән каршы алыгыз зләрен. Рәхим итегез.
Хәерле кич, хөрмәтле Йылдыз апа. Хәерле кич безнең яраткан шагыйрәбез. Хәерле кич, мөхтәрәм, затлы тамашачы. Йылдыз апа, безнең гаиләбезнең түрендә. Сезнең китапларыгыз, Йылдыз апа, безнең гаиләбезнең түрендә, китапханабезнең түрендә тора. Без сезнең иҗатыгызны бик яратабыз. Сезне хөрмәт итәбез, Йылдыз апа. Сезне туган көн белән котлап, сезнең һәм безнең гаиләнең иң яраткан шигырьләренең берсен сөйләргә килдек. Рәхим итеп тыңлагыз.
Йылдыз Шарапова, әни йөрәге. Бер көн шулай урамнан озак йөреп сын кайттым. Әнинең кочагы җылы, куенына кирип яттым. Йөрәге сили икән бит, тыңлап торып шаккаттым.
Минем үскән улым, өшегән бит кулын. Бәхетле булсын гомерең, тик уң булсын юлың. Ношарларга хиш иярмә, яхшы булырга тырыш. Өлкәннәрне хөрмәт итсин, кичкенәләргә булыш. Урлама да, ялкауланма, кыл һәр вакыт изгелек. Тормышында үз урыныңны тап, иманлы бул, иңелек.
Әни йөрәге шулай дип борчылып та киенеп, шатланып та сөенеп, сөйли, йөри тик тә тик. Ышанасың килмим әллә, булмас тик мондый йөрәк, булса да булыр сирәк. Һәр әнидә шундый йөрәк, тыңлый белергә кирәк.
Гөлия һәм Мустафа Закировлар.
Дөньядагы һәр бер бала әниле булып яшәсен иде.
Бик зур рәхмәт сезгә, хөрмәтле Закировлар, уңышлар сезгә. Киләсе шигыребез дә әнигә багышлана. Әни булдым дигән шигыр яңгырар. Аны Казан шәһәре Совет районы 402-нче Кояшкай балалар бакчасыннан Раяна Нигъмәтҗанова тәкъдим итә. Раяна, рәхим ит сәхнә бездерене.
Йылдыз Шарапова, әни булдым. Мин әниемнең кызы, минем кызым, кушагым, ашаттым да, эшегдем дә, ни эшлим инде тагын. Ауыл һаман кисезләнә, йокламый һич кенә дә. Әйткәнне дә аңламый шул, ишмасам кешкенә әле. Аның урынында булсам, йоклак идем мин күптән. Тагын азак кисезләнсә, үзем үк йоклап китәм. Кызым булгач, мин әнисен, ул бит тыңнахга тиеш. Мин бүген шуны аңнадым, әни булых кыен эш. Рәхмәт.
Бик зур рәхмәт, Йылдыз апаңнан сиңа шундый бүләк. Сәләмәт бул, бәхетле бул, киләчәктә дә Йылдыз апаңны укы, яме? Рәхмәт. Раяна Нигъмәтҗанова, алкышларыгыз. Әни булу кыен эш дип белми язмагандыр Йылдыз апабыз, чөнки ул үзе дә 5 бала анасы. Бу бит никадәр йокысыз төннәр дигән сүз, хөрмәтле дуслар. Нәкъ менә шундый йокысыз төннәр уздырганда язгандыр да ул үзенең шигырьләрен. Аннан соң әлеге шигырьләр 16 җыентыкка тупланып, дөнья күргән нәниләребез кулына килеп эләккән һәм аларның яраткан китапларына әверелгән. Туган телебездә ихластан елмаеп әйтелгән һәр бер сүз тәмле, татлы була, йөрәккә май булып ята. Ышанмыйсызмы? Менә йылдыз апаларын кытларга килгән балаларның чыгышын тыңласагыз, сез моңа үзегез дә инанырсыз. Казан шәһәре 184-нче мәктәп укучысы Искәндәр Ямалиев энем белми шигырен укый. Әйдә, Искәндәр, рәхим ит сәхнә бистүренә.
Йылдыз Шәрәпова энем белми. Ми бакчага барганча сөйли идем татарча, уйный идем татарча, уйлый идем татарча, татарча җырлый идем, татарча йылый идем. Бакчада хәл бүтән, киресе икән, сөйләүләр дә урысча, уйнаулар дә урысча, уйлаулар дә урысча, урысчалап җырлыйлар, урысчалап йылыйлар. Ирәндем инде мин дә. Стара барам көндә. Сөйләвем дә урысча, көләвем дә урысча, хәтта урысча уйныйм, хәтта урысча уйлыйм. Кирәк икән беләмен, урысчалап җырлый да, урысчалап йылый да. Ә менә энем белмей, ул шул бакчага йөрми. Энем бик дөрес эшли, мөмкин түгел килешми.
Молодец, бик зур рәхмәт. Искәндәргә алкышлар һәм Йылдыз апасыннан зур бүләк. Рәхмәт, Искәндәр, киләчәктә дә татар телен онытмыйча, үзеңнең дусларыңа, энеләреңә, сеңелләреңә өйрәтерсең, яме? Бик зур рәхмәт сиңа. Менә шул белмәгәннәрне белемле итә торган тагын изге күңелле кеше бар, ул әлбәттә укытучы. Бүген әлеге залда укытучылар, тәрбиячеләр, остазлар бик күп, чөнки алар Йылдыз апабызның иң якын дуслары. Йылдыз апа белән бергә ак колонналы легендар Казан университетында укыган курсташларының күбесе дә бүгенге көндә укытучылар, остазлар. 1093 группа, рәхим итегез сәхнәбез түренә. Төркемдәшләрен котлау өчен сәхнәгә Альмира Зәйнуллина, Резидә Гали Әхмәтова, Зөфәр Мөхәммәтшинне чакырабыз. Рәхим итегез.
Хәерле кич, хөрмәтле тамашачылар. Хәерле кич, Йылдыз усыбыз. Без менә шоу булырга тиеш идек инде. Зөфәрнең китабы Буа якташлар җәмгыяте исеменнән килеп иреште. Бакый Урманчы фондында чыккан. Ул безнең группадашыбызның хезмәте. Әйтергә кирәк, Йылдыз белән без 1979 елның сентябрь аенда бергә укырга кердек. Йылдызның ак колонналы университетның баскычларыннан тагын бишле бит дип ышынып, канатланып, имтихан биреп йөргән көннәре безнең күз алдында булды. Инде дә Йылдыз безнең гаилә дустыбыз, иң якын дустым. Менә мин әле иң бәхетле монда, ике дустым уртасында басып торам. Резидә дә минем якын жан дустым. Шулай ук безнең гаиләнең дусты. Йылдыз белән дуслыгыбыз әниләр фатихасы белән башланды. Без иң беренче укырга кергәч Саба районының Кибе Хуҗа дигән авылына укытучыбыз Хатип абый Миннуғулов белән практикага җибәрделәр. Шунда хатлар язганда, сөйләшкәндә, имтихан вакытында әнигә инде кайтам да әйтәм. Менә безнең төркемдә әни белән генә үскән Йылдыз исемле кыз бар икән. Әни әйтә: "Кызым, син шуның белән дусларга тырыш әле" ди. Хәзер кич белән без йокларга ятырга җыенабыз, беренче көнне бу миңа урын калмаган. Карыйм, безнең Йылдыз группадашыбыз Гөчәчәк белән бергә. Кердем дә яттым урталарына. Менә шулай итеп Йылдыз белән безнең дуслыгыбыз әниләр фатихасы белән башланып китте. Һәм әниләребез дә дус булып, тату булып, әбиләребез дә әле минем әби дә исән иде ул вакытта, әби белән Йылдызның әнисе дә шулай дус булып яшәделәр. Инде дә менә балаларыбыз бергә үсте. Йылдыз, палышка вручалышка димене мияны, коя кирәк булса шунда. Безнең авылга да кайтты, хәтта авыл бәйрәмендә катнашты, күрше авылда, мәктәптә. Аннан соң инде Йылдыз белән дуслыкны белеп укытучылар, менә синең Йылдыз исемле дустың, әйдә без дә чакырыйк әле, очрашулар үткәрик әле дип шулай итеп. Бик күп очрашуларда. Үзе безнең мәктәптә берничә тапкыр булды Йылдыз, 134-нче мәктәптә, хәзер инде 5-нче гимназия. Бик зур рәхмәт аңа. Гаиләсе шушындый авыр вакытларда ярдәм итеп, шатлыкны бүлешеп, кайчанда шушылай без гомер буе бергә булдык. Серләребез дә уртак булды. Бик зур рәхмәт Йылдыз булганың өчен, бөтен Татарстанны йөреп чыктың, Рәсәйне йөреп чыктың. Ул хәтта беләсезме, Мәккәгә баручы кайтучы урамда Шыраклы рәүште шушылай танышып киткән дусларын Мәскәүгә балалары белән барып тотучы шушындый вертолет дип әйтәм инде мин аны. Шуннан да Йолдыз, менә бик зур рәхмәт сиңа. Иҗат уңышлары телибез. Сәламәтлек, балаларыңның, оныкларыңның игелеген күреп, сирин белән бергәләп матур, тату гаиләдә яшәргә насип булсын сиңа. Һәм китапларың истәлеп торсын.
Амин. Бик зур рәхмәт, Резида ханым. Сүз сезгә, рәхим итегез.
Йолдыз, менә мин сиңа тагын бер күчтәнәч алып килдем. Бу күчтәнәчне бирү җибәрде безнең Биектау, мин Биектау районыннан, Биектау районының мәгариф бүлегенең милли мәсьәләләр буенча методисты Сәлимә Фәндус кызы. Ул безнең инде үзе дә бик шигъриятне, Йолдызның иҗатын ярата, чөнки ул безнең күренекле шагыйр Зөлфәтнең племянницасы дип әйтәбез инде. Ул үзенең ихтирамын җиткерергә кушты. Шулай ук безнең районның Биктауның нәниләре дә, укучылары да, укытучылары да сине бик яраталар, ихтирам итәләр, хөрмәт итәләр. Һәм инде яңадан үзенең иҗатын, матур шигырьләрен белән безнең районыбызга килеп, бездә хәер балалар бакчасы да бик күп, мәктәпләр дә бишау булды бездә хәзер. Кабат очрашулар безгә насип булсын. Аннары менә Йолдыз турында әйттеләр, берничә кеше әйтте, аның иҗаты 84-нче елда яшьлегендә башланган дип. Ләкин Йолдызның журналистлык эшчәнлеге аның безнең Биктау районында, безнең Биктау районының Илеш юлы газетасында башланды. Һәм Йолдыз белән без Биктау әлдермеш зур кавал араларын, пычракларын эстаптамадык, чөнки мин ул вакытта районның комсомол комитетында эшли идем. Шуңа күрә Йолдызның иҗат чишмәсе аның бәлки Биктауда башлангандыр да. Әнә шул әлдермешнең ларыннан, чишмәләреннән башлангандыр да. Йолдыз, барлык группадашларыбыз, менә без бүгенге көндә исән-сау, сәламәт, авырмаган икәү генә.
Яш бара дип
ниетле. Әйе, әйе, шуңа күрә барлык төркемдәшләребезнең сиңа ихтирамы, котлауларын без җиткерәбез. Сәламәт.
Бик зур рәхмәт сезгә. Бик зур рәхмәт.
Группадан менә әйтеп китим инде Аркадий Зайдулла язучылар союзы председателе һәм Ләйс Зөлкарнәй һәм Йолдыз Шәрәпова эш язучы эш шагыйре.
Бик зур рәхмәт зурлавыгыз өчен төркемдәшегезне. Һәрберебезгә дә менә шулай яшьлектә дуслашкан дус кызларыбыз, дус егетләребез белән гомер буе дус булырга насыйп итсен. Бу бит Аллаһ Тәгаләнең бүләге, шушы яшькә кадәр, 60 яшькә кадәр дус булу. Рәхмәт.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез танылган балалар шагыйресе Йолдыз Шәрәповага 60 яшь тулуга багышланган юбилей кичәсеннән репортаж тыңлыйсыз. Язманың дәвамын 15 сәгать 10 минутта ишетерсез. Татарстан дулкынында программасын әлегә тәмамлап, шул вакытка кадәр саубуллашып торабыз. Тапшыруны Рафида Галимҗанова, инженер Александр Жуков, тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина, режиссер Рамил Хидиятулла бергәләп әзерләделәр. Әлегә сау булыгыз, безнең дулкыннардан аерылмагыз.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.